ចាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ហើយរីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកហេងស្រៀងដែលលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកនយោបាយនិងសង្គមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលលោកនឹងចូលរួមតាមទូរស័ព្ទហើយយើងមានលោកប៉ាងួនទៀងដែលលោកមានវត្តមាននៅទីនេះដែរគឺលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយពិភាក្សាហើយប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅរីត្រីនេះគឺដំណោះស្រាយចំពោះភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នចា៎ហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរប្រិមិត្តអាចទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរនៅក្នុង Facebook របស់ VOA យើងតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចា៎ហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធីផ្សាយ Hello VOA នេះយើងមានលោកភីសភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកល់នីតិទៅលោកសៃមូនីដែលលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនេះ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់និងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងបាទតាម Facebook Live ផងដែរបាទដូចលក្ខណាបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងត្រុសបន្តិចសិនថានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះគឺថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានស្ថានភាពតានតឹងនៅឡើយដោយដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានកន្លងមកហើយគឺថាមានការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសាធារណជនមួយចំនួនផងដែរបាទមានទាំងនិស្សិតឬក៏អ្នកលក់ផ្លែឈើអីជាដើមគួបផ្សំជាមួយនឹងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលផងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថាមានការបង្ក្រាបធ្ងន់ធ្ងរទៅលើដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទគឺការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកលុកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិបាទហើយនឹងដូចថ្ងៃនេះជាដើមគឺថាមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺថាដាក់ឯកសារផុសតាមបន្ថែមទៀតទៅដល់តុលាការដើម្បីស្នើឲ្យតុលាការនឹងធ្វើការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាត្រៀមនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំក្រោយនោះបាទដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងរកថាតើអាចមានលទ្ធភាពឬមានដំណោះស្រាយណាមួយទេជុំវិញបញ្ហាភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទដោយវាគ្មិនរបស់យើងមានពីររូបបាទគឺមួយរូបគឺលោកហេងស្រៀងដែលលោកគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកកំពុងចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទពីរដ្ឋ Massachusetts មកបាទសូមជម្រាបសួរលោកហេងស្រៀងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានឆ្លៀតពេលមកមានញឹកខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែជាប់រវល់រឿងសរសេរឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់លោកផងតាក់ទងរឿងនយោបាយរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយភ្ញៀវរបស់យើងមួយរូបទៀតដូចលោកនាងបានឃើញស្រាប់នៅតាម Facebook បាទគឺលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងលោកជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបាទសូមជម្រាបសួរលោកហ៊ុនទៀងបាទបាទសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀងដែលលោកបានឆ្លៀតចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចង់បកគលនីតិនេះទៅលោកហេងស្រៀងបាទលោកស្រៀងតើយើងមានមធ្យោបាយឬដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេចំពោះបញ្ហាភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជួបVOA ទាំងអស់ហើយសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងផងបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
បាទបាទអរគុណដូចបងប្អូនហើយនឹងអ្នកនយោបាយសមាជិកបកនានានឹងបានដឹងបានលឿននឹងគឺបញ្ហាកើតឡើងហើយខ្ញុំឃើញវាគ្មិនកន្លងមកនឹងបកស្រាយហើយនឹងលើកយកដំណោះស្រាយបញ្ហានានានឹងគឺវាដូចច្រើនហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះអាចមានដំណោះស្រាយជាបតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហារាជជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺបើយើងក៏លេចមើលដំណោះដើមជាប់នៃដំណោះរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺវាយូរហើយហើយរៀងក្រមនយោបាយពីបីក្រមហ្នឹងតែទោះដែលថាទោះតែគ្នាវាយប្រហារគ្នាហើយ ដោយថាការខ្វែងគំនិតគ្នាយោបល់លើទៀតវិញមកហើយហើយបញ្ហានឹងកើតឡើងដដែលដែលបើយើងក្លែងមើល10ឆ្នាំទៅមុខ20ឆ្នាំសំទុះដល់10ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំមុន30ឆ្នាំមុន40 50ឆ្នាំមុនតាំងពីទសវត្ស50 60មកគឺយើងក៏អត់មានអីថ្មីទេគ្រាន់តែមានរូបភាពខុសគ្នាតែតិចតួចតែប៉ុណ្ណឹងហើយដំណោះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាដល់កម្រិតហឹង្សាក្តៅពេលទៅទាញប្រទេសយើងបកទៅរកទសវត្សឆ្នាំពី80តិច90តិចចឹងទៅហើយដំណោះស្រាយចំពោះខ្ញុំសម្រាប់រយៈពេលខ្លីគឺគ្មានអីក្រៅពីអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងឡាយទាំងឯងគិតពីប្រយោជន៍ជាតិជាធំគិតរោគរឿងសុខទុក្ខជាប្រវត្តិជាធំការអភិវឌ្ឍជាតិជាធំដោយយើងក៏លើកមើលថាប្រទេសយើងសប្ងៃហ្នឹងដើរដល់ណាហើយមកដល់ពេលនេះហើយសួរថាយើងមានអីក្រៅពីកម្ចីលុយបតទេហើយនឹងចំណូលទីទួចមកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយបើយើងក៏លើកមើលទឹកដីខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នមកពីមុនយើងមានអីហើយពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានអីហើយបរទេសជិតខាងនៅតែបន្តចង់យកថែមទៀតហើយភាពក្រីក្រចំណាក់ស្រុកជាប្រវត្តិ
បាទ
ហើយម្ដងពេលនេះហ្នឹងគឺផ្នែកអប់រំសុខាភិបាលសុខខ្មែរហ្នឹងក៏វាអត់ទៅមុខដូចដែរគឺនៅមានកម្រិតទាបដូច្នេះមជ្ឈបាយមួយសំខាន់គឺផ្នែកដឹកនាំគួរតែគិតពីប្រយោជន៍ជាតិជាធំពីព្រោះបើយើងទៅពឹងបរទេសដូចកន្លងមកខ្ញុំឃើញការអំពាវនាវពីបរទេសវាការទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយជួយពីបរទេសហ្នឹងគឺថាក៏វាជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីគឺឲ្យមានគម្រៀបការទូតទៅដាក់ជំនួយទៅឈប់ឲ្យនាំតំណែងចេញទៅហើយបង្កកតបសម្បត្តិយើងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះជាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់រយៈពេលខ្លីទេសម្រាប់បាក់ឬក៏ក្រមនយោបាយដែលទទួលការរងគម្រៀបពីនេះពីបាក់កណ្ដាលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស្រៀងបាទតាមដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបជូនបានគឺថាលោកគិតថាអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងហ្នឹងគួរតែជាដំណោះស្រាយបាទគឺថាព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចជជែកគ្នាចរចាគ្នាត្រូវរើគ្នាទៅសម្រាប់លោកទៀងវិញស្អីទៅជាដំណោះស្រាយចំពោះភាពតានតឹងនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះបា
ទសូមអរគុណលោកសាមនេះហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត VA ទាំងអស់ជាទីគោរពមុនតែខ្ញុំចូលរួមជាយោបល់ខ្ញុំគាត់ចង់រំលឹកនៅចំណុច2ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតដែលគឺទី1ប្រទេសកម្ពុជាជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅនិងក្នុងប្រទេសមានន័យថាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អ្នកដែលកាន់អំណាចឬក៏អ្នកដែលជាប់ឆ្នោតឬក៏របស់ក្រុមឬក៏គណៈបកណាមួយទេទី2បើសិនបើប្រទេសនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយមនុស្សប្រក្រមហើយមនុស្សប្រក្រមសំទោសមនុស្សមួយក្រុមនឹងយកទៅធ្វើអ្វីសច្ចចិត្តយកទៅធ្វើជារបស់កម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងឬក៏ដឹកនាំខុសផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានហ្នឹងមិនមែនប៉ះពាល់តែក្រុមអ្នកប្រឆាំងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិទេគឺប៉ះពាល់ទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគណៈបកកម្មាណាចផងដែរដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការលំបាករួមគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចទី1ចំណុចទី2ដោយលោកហេងស្រៀងលើកឡើងអញ្ចឹងគឺបញ្ហាប្រទេសយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមានតាំងពីយូរមកហើយរបៀបដឹកនាំរបស់យើងនេះគឺយើងអត់បានគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាតីសេរីពហុបកឬក៏ប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនឹងច្បាស់លាស់ដូច្នេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងជាតែមានការឃ្លីងឃ្លោងម្ដងឡើងម្ដងចុះម្ដងត្រជាក់ម្ដងក្តៅឡើងឡើងហើយយកឃើញរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាដែលធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺដោយសារតែការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍ប្រជាតីនិងនីតិរដ្ឋនេះมันបានត្រូវបំពេញហើយបញ្ហាដែលมันអាចបំពេញបាននេះដោយសារតែអំណាចប្រមូលផ្ដុំមានន័យថាយន្តការប្រជាតីទាំងឡាយគឺកៀងស្ដោកទាំងអស់ឧទាហរណ៍ការបែងចែកអំណាចរវាងរដ្ឋាភិបាលសភានិងតុលាការហើយដំណើរការតុលាការឬក៏ដំណើរការក្រមសាធម្មនុញ្ញគឺកៀងទាំងអស់អានោះវាជាបញ្ហាដូចនេះទៅអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅលើគណៈបកកម្មាជហើយគណៈបកកម្មាជទាំងអស់ទៀតអត់មានគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកវាធ្វើឲ្យអំណាចប្រមូលផ្ដុំប្រមូលផ្ដុំតែលើបុគ្គលមានអំណាចដូច្នេះទៅបុគ្គលមានអំណាចគាត់ធ្វើស្អីស្រីចិត្តហើយចំពោះខ្ញុំដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យរស់រវើកហើយមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយហ្នឹងតើមានកត្តា3សំខាន់ចំពោះខ្ញុំកត្តាទី1គឺគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺទាំងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបក គណៈបកកណ្ដាលនឹងមានភាពរឹងមាំបានន័យថាការប្រគល់ប្រជែងនឹងមានសមភាពមានន័យថាវាត្រូវការគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលខ្លាំងដែលមានភាពឆ្លាតវៃដែលមានលក្ខណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រមានការធ្វើការជាប្រព័ន្ធហើយនឹងទៅគណៈបកកណ្ដាលមិនអាចជិះសេះលែងបានហើយយន្តការទី2វាត្រូវការសង្គមស៊ីវិលមួយដែលមានភាពសកម្មមានភាពរស់រវើកហើយយន្តការទី3គឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងត្រូវតែសកម្មហើយចូលរួមហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងបញ្ហាយោបាយ
ហើយបើខ្ញុំអាចកាត់បានលោកទៀងឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងមកហ្នឹងគឺថាយើងធ្លាប់ឮជាហោហែកន្លងមកហើយប៉ុន្តែឥឡូវដែលជាក់ស្ដែងនេះគឺដោយលោកបានជ្រាបហើយជាព្យាយអ្វីដែលពលរដ្ឋឬក៏អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងមានការអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមហាអំណាចឬប្រទេសផ្ដល់ជំនួយទៅកម្ពុជានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងកុំជិះសេះលែងដៃដោយដែលលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងជាដើមមានទាំងការអំពាវនាវឲ្យមានការហាមឃាត់កុំឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់នឹងអាចចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមតាមមធ្យោបាយទាំងអស់នឹងអាចជាដំណោះស្រាយសមស្របទេនៅក្នុងបរិបទនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងសប្តាហ៍នេះ
នៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះវាត្រូវការសំខាន់ឲ្យពីការជួយអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសកម្ពុជានិងម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗនិងប្រទេសដែលមានតំណែងការទូតផ្សេងៗជាមួយប្រទេសកម្ពុជាវាត្រូវការជាការចាំបាច់នៃការអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានអន្តរាគមន៍បានតោះតែយើងជាខ្មែរនឹងមានការសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមហើយខ្មែរដែលអាចចូលរួមធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយក៏ធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអាចមានការពិចារណានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជំហរឬក៏ងាកមកដាក់ប្រទេសនៅក្នុងដំណើរការធម្មតាវិញខ្ញុំថាវាត្រូវការចាំបាច់ជាអត្ថភាពទី1គឺគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏ខ្លាំងគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលធ្វើការមានជាប្រព័ន្ធហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះគឺមានវេទិកាមួយស្រីពីបញ្ហាកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំដោយអង្គការមួយឈ្មោះ World Heritage Foundation ហើយនៅក្នុងនោះមានការជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាហើយបានយល់ឃើញស្របគ្នាថាវាចាំបាច់ត្រូវដល់ពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការអន្តរាគមន៍ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគេក៏មើលឃើញដែរថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នៅមានឥទ្ធិពលឬមានឱកាសនិងអំណាចនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែវាចាំបាច់វាត្រូវការជំហរនៃអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងហើយខ្ញុំឃើញបញ្ញវន្តអាមេរិកអ្នកដែលលើកនៅក្នុងវេទិកានោះថាការជួយអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ប៉ុន្តែតើសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវប្រកាន់នូវជំហរបែបណាឲ្យវាស្របទៅនឹងជំហរនៃការចង់បានរបស់គូភាគីប្រកួតគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគេលើកអំពីបញ្ហាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2014គេថានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតកើតឡើងគឺខាងនោះគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការទៀមទាឲ្យមានការរាប់ស្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដោយអត់មានការទទួលស្គាល់នៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយក្រោយពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ឃើញថាវាសមហេតុផលក៏គេចូលរួមអន្តរាគមន៍មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេកំពុងដំណើរការនៃការចូលរួមនោះគឺក្នុងឆ្នាំ2014ខែ7ឆ្នាំ2014នោះគឺប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកាលនោះគឺលោកសំស៊ីក៏បានយល់ព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនេះទៅវិញដោយចូលរួមនៅក្នុងសភាដូច្នេះគេថាអាការបត់លឿនអាការឬក៏ចំហោការបង្ហាញចំហោមិនច្បាស់លាស់របស់គណៈបកប្រឆាំងនេះក៏ធ្វើឲ្យការពិបាកនៅក្នុងការចូលរួមអន្តរការគមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែរអាហ្នឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយចំណុចទី2ខ្ញុំថាវាត្រូវការគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏ខ្លាំងហ្នឹងគឺគណៈបកប្រឆាំងវាត្រូវការមេដឹកនាំមួយកូលីដឺស៊ីបនេះខ្លាំងអតិថិជនដូចបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅពេលដែលគេចាប់ប្រធានរបស់គណៈបព្វឆាំងដាក់ពន្ធនាគារយើងឃើញមេដឹកនាំសំខាន់ៗនៃគណៈបព្វឆាំងនេះគឺរត់ចេញក្រៅអស់ហើយក្រៅពីនឹងអតីតមេដឹកនាំគណៈបព្វឆាំងគឺលោកសំស៊ីលោកបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយសំខាន់ៗហ្នឹងគឺរត់ចេញមកទៀតហើយទន្ទឹមពេលគ្នានោះគឺមានអ្នកនយោបាយនៃអ្នកគណៈបព្វឆាំងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកំពុងធ្វើការតស៊ូប្រយុទ្ធហើយក្រុមភាសាក្រុមភាសាឃុំសកាត់រាប់រយរាប់ពាន់អ្នកកំពុងតែនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយបង្ហាញនូវសុចន្ទៈនៃការតស៊ូព្យាយាមប៉ុន្តែអានឹងដែលវាបង្ហាញមកគឺភាពខ្សោយនៃ leadership ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាតើវាខុសគ្នាមិនរវាងអ្នកដែលកំពុងតែនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយនិងអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសយើឃើញទស្សនៈពីរផ្ទុយគ្នា
ចឹងយោបល់លោកគឺថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងកុំ កុំនាំគ្នាចេញក្រៅហើយនៅតែជំនះតស៊ូនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានឬក៏មិន
ចំពោះខ្ញុំគឺគណៈបកប្រឆាំងត្រូវមានចំហររួមបើថាអានឹងជាគូការថាអូខេចេញក្រៅវាមានប្រយោជន៍យើងត្រូវមានការបញ្យលគ្នានៅក្នុងចំណោមគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងហើយចេញមកក្រៅប៉ុន្តែសួរថាតើវាសមហេតុផលទេនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឲ្យមនុស្សចេញក្រៅឧទាហរណ៍ដោយក្រមសាធរក្រមសាឃុំសង្កាត់ខ្ញុំគឺមនុស្សរាប់ពាន់នាក់តើអ្នកទាំងអស់នឹងចេញក្រៅរួចទេអ្នកទាំងអស់នឹងចេញទៅណាហើយអ្នកទាំងអស់នឹងមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរឬក៏មានប៉ាសពតគ្រប់គ្នាក្នុងការចេញក្រៅទេអានឹងវាត្រូវការភាពឆ្លាតវៃនៃក្រមមេដឹកនាំនៃអ្នកគណៈបព្វឆាំងហើយចំណុចទី2គឺគណៈបព្វឆាំងត្រូវធ្វើការជាប្រព័ន្ធឬក៏មានរដ្ឋបាលមួយច្បាស់លាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថ្មីៗនេះមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសមាជិកសភានៃគណៈបព្វឆាំងគឺមានចុះហត្ថលេខាពីខុសគ្នាមួយគឺមានហត្ថលេខាលើសារចិត្តសភា42រូបហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចគ្នាដែរគឺមានហត្ថលេខាលោកសំស៊ីនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តែមួយវាមានហត្ថលេខាខុសគ្នាអានឹងវាបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃរដ្ឋបាលរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយបើសិនជាធ្វើការដោយគ្មានរដ្ឋបាលច្បាស់លាស់ដោយគ្មានភាពដឹកនាំច្បាស់លាស់ដោយគ្មានប្រព័ន្ធឬក៏ចំហររួមបែបហ្នឹងអានឹងវាបង្ហាញអំពីភាពកំសោយនៃគណៈបកប្រឆាំងហើយគណៈខ្សោយបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគណៈបកខ្សោយហើយក្នុងសង្គមប្រជាក្នុងសង្គមមួយកាលណាគណៈបកកម្មអំណាចខ្លាំងហើយគណៈបកប្រឆាំងនឹងខ្សោយគឺគណៈបកកម្មអំណាចក៏ធ្វើអីស្រ័យចិត្តអានោះជាចំណុចមួយហើយចំណុចទី2ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរអំពីចំហយើងតើវា consistent នេះវាស្របគ្នាជាមួយនឹងចំហអន្តរជាតិឬក៏អត់ឧទាហរណ៍តកតងទៅនឹងការបារម្ភអំពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសប្តាហ៍នេះចំហររបស់គណៈបព្វឆាំងខ្ញុំមើលឃើញពីក្រៅនេះគឺមាន2ក្រុមក្រុមមួយគឺខំជំរុញអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យទប់ស្កាត់ឲ្យក៏ដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈបកកម្មាណៃកុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែចំហរមួយក្រុមទៀតគឺជាពិសេសចំហរអ្នកនៅខាងក្រៅនេះគឺជំរុញគឺឬក៏ឌឺដងឲ្យគណៈបកកម្មាណៃនឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចនេះយើងឃើញចំហរ2ហ្នឹងនៅក្នុងគណៈបព្វឆាំងតែមួយគឺខុសគ្នាហើយចំណុចមួយទៀតជាការដោះស្រាយបញ្ហាមិនទាន់ដែរបញ្ហា short term បញ្ហារយៈពេលខ្លីដែរខ្ញុំថាអ្នកនយោបាយត្រូវមានភាពចាស់ទុំបន្តិចទាំងអ្នកនយោបាយគណៈបកកម្មាណាចទាំងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងគឺការចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយជាជាងការចូលរួមប្រឆេះកំហឹងជាជាងការដុតគ្នាទៅវិញទៅមកហើយកាលណាដុតគ្នាទៅវិញទៅមកយើងចេះយកឈ្នះទៅតាមអារម្មណ៍ហើយពេលហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋទេជាអ្នករងគ្រោះដូច្នេះខ្ញុំថាការចូលរួមការលើកជាជាបលការលើកជាយុទ្ធសាស្ត្រស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ភាពយូរអង្វែងនៃប្រទេសជាតិជាជាងការឆ្កឹះគ្នាការដុតគ្នាដោយបង្កើតជាកំហឹងបង្កើតជាភ្លើងនៅក្នុងចិត្តហើយខ្ញុំថាជាការប្រកួតគ្នាដោយយកគោលនយោបាយជាការប្រសើរសម្រាប់អ្នកនយោបាយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀងបាទហើយនិងលោកហេងស្រៀងបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយចំពោះភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទដោយមានវាគ្មិនយើងពីររូបចូលរួមពិភាក្សាបាទគឺមួយលោកហេងស្រៀងដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទហើយទីពីរគឺលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកតាម Facebook របស់យើងបាននៅក្នុងវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងទស្សនាតាម Facebook នេះបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកសម្បត្តិពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសម្បត្តិបាទ
អឡូបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរផងដែរ
ជម្រាបសួរបា
ទបាទបាទមុននឹងដាក់សំណួរខ្ញុំសូមបញ្ចេញមតិបន្តិចហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សម្ដីលោកប៉ាងួនទៀងនិយាយអំពីគណៈបកប្រឆាំងកាលពីធ្វើបាតកម្មតវ៉ាសន្និសីទហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាក់ក្នុងអន្តៈរបស់គណៈបកប្រជាជនដោយទៅធ្វើបាតកម្មគេចាប់តំណាងរាស្ត្រចូលគុកទៅបានជាលោកសំរងស៊ីសុខចិត្តចូលសភាដើម្បីរំដោះគណៈបករំដោះសមាជិកសភានឹងចេញពីការចាប់ឃុំឃាំង ខ្ញុំតាមដាននៅស្ថានភាពគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះហ្នឹងដែលចាក់ចូលក្នុងដៅរបស់គណៈបក្សប្រជាជនហ្នឹងហើយបានគាត់ចូលហើយមួយថ្ងៃទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង់សួរចេះទោះថាដែងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដោយតុលាការមិនទាន់កាត់ទោសលោកកឹមសុខាថាមានទោសហើយទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមុនទៅវិញខ្ញុំឆ្ងល់ថាធ្វើយ៉ាងនេះកើតតែវាស្របមានភាពស្របច្បាប់ដែរយ៉ាងណាបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសំណួរខ្លីទៅប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសម្បត្តិពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជួយលោកទៀងបាទ
បាទសូមអរគុណហើយនឹងលោកសម្បត្តិលើកឡើងអំពីការចូលរួមសភាការឆ្នាំ2014ដែលចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមដោយលោកសំស៊ីដើម្បីដោះលែងសហការីរបស់គាត់កាលនោះខ្ញុំថានឹងវាបង្ហាញអំពីមធ្យោបាយនៃតំណស្រ័យដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមេដឹកនាំខ្ញុំថាត្រូវមើលឲ្យវែងមិនយើងចូលរួមដោះស្រាយដើម្បីបញ្ហានឹងកើតឡើងតែមួយផ្លែតហើយអត់មានអីធានាកុំឲ្យបញ្ហានឹងកើតឡើងទៀតទេយើឃើញចាក់ស្រែងកាលនោះមានការយល់ព្រមជាមួយគណៈបកកម្មនាជគណៈបកកម្មនាជក៏យល់ព្រមឲ្យមានការដោះលែងអ្នកក្រុមអ្នកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននៅក្នុងពលរដ្ឋគីប៉ុន្តែក្រោយមកចាប់ចូលវិញដដែលអានោះខ្ញុំថាអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយត្រូវរៀនសូត្រអំពីបទពិសោធន៍ហ្នឹងកុំឲ្យវាកើតឡើងដដែលដែរដូច្នេះការសម្រេចចិត្តយើងត្រូវមើលរយៈពេលវែងហើយនឹងការពារបញ្ហាកុំឲ្យកើតឡើងដដែលទៀតទី2តកតនឹងវិធីតកតនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមពិតវិធីនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំថាមានវិធី2សម្រាប់បរិបត្តិច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ជិះសេះលែងដៃសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់មាន majority គាត់មានភាគច្រើននៅក្នុងសភាហើយក្រោយពីលោកសំស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមនេះនៃការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2/3មក51មានន័យថាច្បាប់ទាំងឡាយណានៅប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏បង្កើតច្បាប់ថ្មីដោយត្រូវការតែសមាជិកសភា56ទេគឺធ្វើបានដូច្នេះ
ហើយបាទ
បាទច្បាប់មួយចំនួនគឺលើកលែងតែការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បាទ
ហើយដូច្នេះបានជាច្បាប់គណៈបកអនុបាយនឹងត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយសភាមកពីគណៈបកកម្មនាយគឺដាក់ទោះតន់ទៅលើអ្នកណាមេដឹកនាំណាដែលមានទោសអក្រិតហើយដល់ពេលនោះតឡាការអត់ឯករាជ្យទៀតគណៈបកកម្មនាយក៏អាចបង្កើតហេតុផលទាំងឡាយណាដើម្បីកម្ចាត់គូប្រកួតឲ្យនៅក្រៅឆាកនយោបាយយើងគិតចាក់ស្រែងគឺក្រោយកែប្រែក្រោយធ្វើសកម្មកម្មនៃច្បាប់គណៈបកនយោបាយមកគឺលោកសំស៊ីត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីបទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនហើយពេលហ្នឹងក៏លោកសំស៊ីគឺនៅក្រៅឆាកនយោបាយដូច្នេះនៅពេលដែលគណៈបកកម្មាណាចង់រំលែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចប្តឹងទៅរដ្ឋាភិបាលអាចប្តឹងទៅតុលាការក្រសួងមហាផ្ទៃអាចដើរតួប្តឹងទៅ
ដោយដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើហ្នឹងបាទ
ហើយពេលហ្នឹងគឺមានហេតុផលប្រសិនបើគេថាមានមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឬក៏អតីតមេដឹកនាំហ្នឹងដែលគាត់មានបទអក្រិតហើយគាត់បានពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបក្សហ្នឹងឬក៏គណៈបក្សហ្នឹងយកប្រយោជន៍យករូបភាពដល់ហ្នឹងយកសម្លេងដល់ហ្នឹងមកធ្វើជាប្រយោជន៍គឺអាហ្នឹងតុលាការគេអាចប្រើប្រាស់អាចារ្យថ្មីហ្នឹងគឺរំលែងបានហើយវិធីរំលែងទី2គឺគេអាចកាត់ទោសលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យមានទោសទៅព្រោះលោកកឹមសុខាឥឡូវនេះតឡាការអត់ទៅកាត់ទោសទេអញ្ចឹងក៏អត់មានទោសទេគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងកាលណាតឡាការកាត់ទោសក៏មានទោសទៅហើយវាពេលនោះប្រកាសអត់លៀលែងទេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរលាយអូតូម៉ាទិក
បាទ
អានឹងជាវិធី2ដែលគណៈបកកម្មាអាចធ្វើការរលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀងដែលបានឆ្លើយសំណួរទៅលោកសម្បត្តិបាទឥឡូវងាកទៅលោកហេងស្រៀងវិញបាទលោកហេងស្រៀងលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមថាបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានឹងគឺថាកើតឡើងដដែលជាពិសេសគឺថាមុនការបោះឆ្នោតជាម្ដងនឹងគឺតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយលោកឲ្យដំណោះស្រាយមួយហើយគឺថាអ្នកនយោបាយត្រូវគិតគូរពីប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណោះស្រាយឥឡូវហ្នឹងហើយនឹងសម្រាប់ដំណោះស្រាយនៅពេលក្រោយទៀតលោកហេងស្រៀងតើលោកគិតថាតើតពឹងអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងនឹងឲ្យដោះស្រាយឬក៏មានមធ្យោបាយអីផ្សេងក្រៅទៅពីនឹងទៀតទេបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំចង់បដោតលើដំណោះស្រាយនៅបានច្រើនហើយខ្ញុំយកស្របទៅលើលោកតាមអធិបតីមានប្រសាសន៍រឿងពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវរងមមត្រូវមានគួរការហ្នឹងហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះតំណោះយើងពឹងទៅលើបរទេសហ្នឹងអាហ្នឹងយើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបានសរសេរទុកច្បាស់លាស់ថាអត់តែយើងពឹងបរទេសហ្នឹងគឺថាខ្មែរយើងនឹងឆ្លោះគ្នាអត់ឈប់ទី1ទី2ខ្មែរយើងនឹងបាត់ប្រយោជន៍ដូចមកពីសម័យមុនយើងបាត់ទឹកដីរហូតដល់សម័យហ្នឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវកលែកមើលផុតពីបញ្ហានៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយ ខ្ញុំគ្រប់គ្រងកំណត់ទុកទៀងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីនឹងទៅពី3ចំណុចទៅហើយខ្ញុំថាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបញ្ហាសក់យឺនហ្នឹងគឺបញ្ហាប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំមាន2គឺប្រព័ន្ធដឹកនាំក្នុងបាក់ជាធំហើយប្រព័ន្ធទៀតប្រព័ន្ធក្នុងជាតិ
បាទលោកស្រី
ការដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងជាតិហ្នឹងគឺចាប់តាមពីបាក់នយោបាយទៅបើមិនជាបាក់នយោបាយហ្នឹងគាត់ដឹកនាំបាក់ហើយគាត់ទៅទៅតាមអំណាចគាត់ទៅយកអំណាចក្នុងការដឹកនាំជាតិបែបដូចសពថ្ងៃគឺបញ្ហាស្រុកខ្មែរជាអត់ផុតទេពីព្រោះខ្ញុំថាវប្បធម៌នយោបាយស្រុកខ្មែរថ្ងៃនេះគឺវប្បធម៌ដែលយើងតរាល់ជំនាន់មកគឺវប្បធម៌បែបផ្ដាច់ការ
បាទលោកស្រីបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចសូមអធិស្ឋានលោកស្រីដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយបាទបើខ្ញុំអាចសង្ខេបបានផ្នែកលោកចង់ថាដើម្បីដោះស្រាយនឹងគឺត្រូវដោះប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋបាទទាំងប្រព័ន្ធដឹកនាំនយោបាយបច្ចុប្បន្ននឹងផងបាទសូមអធិស្ឋានលោកផងហើយសូមអធិស្ឋានលោកនាងហើយនឹងលោកប៉ាងទៀងផងដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅពេលនេះតែទៅត្រឹមនេះបាទសូមលោកនាងរងចាំតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទអរគុណ